Салам, әзіз доғалар. Сіз әзіз достларымыз білен, ені сақ аман дошышып тұранымыздан өрін беген еріз. Әзіз дінлейчілер, сізі сорақ білен езленмәге рұқсат едің. Нәм үчін ер езінде залымлық бар? Нәм үчін адамлар бір-біріне залымлығы мұнасып көрерлер? Залымлық нереден пейда болан? Әзіз дінлейчілер, біз шы сорақлара жоғап бермеге херекет едіяз. Ве Таврат китапындағы Ибрахим пайғамбер ве оның неслі тарихына биян етмеге довам едіяз. Бұл хикаямыз Якубың оғылы Юсуф хақтадыр. Худайдан Исраил дейіп ат алан Якуб атасы келмішек болып яшан Каньян юрдына қайтып келер. Якуб қарылық дөвріні шо ерді кечіріп башлаяр. Аяллары, чағалары ол білен білі боляр. Якубы енді нәме ховсала саляты. Худайын вада берін байлықларына ие болан болса, мұннан башқа ол ағасы Есов білен ярашып хем алды. Әлбетті, первердігер ағасы Есовың юрегіні юмшатты. Оны өч алмақ пікірінен қайтарды. Енді Якубың едіян ең мұхым еші ярадыны ене де көпірек сежді едіп, оңа яқынлашмақты. Хемейше Худай білен болмақ оңа бойын егіп оның емірлеріні бер жай етмек болан. Қарып қалан Якуб ата-бабалары Ибрахим, Исхақ өңіні кетмек хақта хем ойлап башландыр. Яшап кечен хаятыны бірмі-бір хаялыннан кечіріп, нәмені доғры етті, нәмені на доғры едені хақта пікір едіп башланына шүпхе етмесе хем боляр. Якуб ялы бар қаррап қалан бабаларымыз кечен күнлеріні хаялыннан кечірерлер. Қары біленіні пері білмес дейінлері ялы қарылар даналық, яхшы ве яманны айрып білмекте көпірек тәжірибе ие болярлар. Якуб хем башыннан кечірен күнлеріні хаялыннан кечірен екені күнэ еденіні ятлап ахмар едендір. Худай білен душышан дөвірлері ятлап бегенен болмағы хем мүмкін. Ахрим, Худай білен душышмақ нәйхилі бегеншілі вақа. Шейлі шадиянлығы Дуян Якуб инди Худайын хүзіріне бармағы тайынлық көреді. Ол Аллаха доға етмегі түйс юректен кирішен. Чүнки доға етмек хемме үчін өрен мұхым. Қарылар үчін болса енеде мұхымрақ. Зебур кітапының 70-ші аятында қарылар нәдіп доға едіянлары көркізілін. Жар едіянчем, келжек несле күйч куватыңы, инди доғылчакларың әхлісіне сенің күйчіңі, қарасам да башым чаларса да мені ташлама, ей Худай. Сенің доғрылығың көклері етер, сен берджа еттің әгірт ішлері, зебуры язан инсан Якубтан соң яшап кечен болса да, оларың ахмырлары бір-біріні мәңзеш. Иксі хем Худай олары ташлап кетмеслігіні ялбарияр. Перзентлеріне құдыратлы Худайын мучизаларыны айтмақ ве өвренмек Якубын ве зебуры язан адамын эсасы мақсаты боланды. Шының білен әзізлер, мавзуғымыз өз соңына етті. Хош сағыман болың.